qurilishma gan kalta kalta makkalar bo'lib o'syaptida, ularni qochirishga yordam beradigan bir qaysidir tashkilotdan qanaqadir necha milliondir shu dollar hisobida pul ajratilgan ekan shu O'zbekistonga. Asli ham hech qanaqa bir xabarini berishmayapti yo bir o'shanga yordam sifatida yordam beradigan odamlar kelmayapti. Yanvar oyida keladi dedi. Mana hozir iyuldan tugayapti, yil yarim o'tyapti. Hech qanaqa bir xabar yo'q.
O'z qishlog'idagi yer zaxlab borayotganda norozi bo'lib yordam so'rayotgan tinglovchi Qayimjon akaning fikrlarini eshitdingiz. Erkin mikrofonga Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan telefon qilgan dehqon Ro'zmurod aka viloyatdagi mutasaddilar dehqonlarga tarvuz ekishni taqiqlayotgani haqida gapirdi.
Bu yil biz endi shu tarvuz ekamiz, ellikni shuni ham qo'yma o'tiribdi hozir. Hayratda aylaymiz. Ekish mumkin emas, u bu debdi.
Nimaga ekish mumkin emas ekan?
So'rasa bu birini natija aytmaydi. Tolka dehqonlar ochdan o'lish kerakda bu yerda rava ishlaydigan odamlar. Paxtani ko'paytirish kerakda ularning maqsadi shu.
Nima bo'ldi endi hozir sizni yeringizdagi tarvuz?
Yo, endi buzilgan yo'qda shu kechikdida pichindi. Bizlarning aslida dehqonchilik daromadimi shuda bir ellik sotik tarvuz ekamiz, Bishkekda fermerdan ijaraga yer olamiz, paxtasini yetishtiramiz, sug'oramiz, boshqa qilamiz. Shuning evaziga ellik sotik yer olamiz bizlar.
Necha pul daromad qilish mumkin agar imkon berilsa, xalaqit berishmasa shu ellik sotik joydan?
Ellik sotik joydan agar xalaqit berib qaro qilmasa, oshib ketsa 1.5 million daromad qilamizda.
Osh qilib yetadimi shu 1.5 million amalda qolish qilib?
Endi qishda keyin u yoq bu yoqqa urinib ishlab beramiz tashkin pashkinga. Shu iloji yo'q, boshqa nima qilamiz?
Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan qo'ng'iroq qilgan dehqon Ro'zmurod aka edi. Chimkentdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Shohruh esa ochlik aksiyasini davom ettirayotgan jurnalist Malohat Eshonqulovani zudlik bilan ochlik aksiyasini to'xtatishga chaqirdi.
Boshdan beri kuzatib kelyapman. Men o'ylagandimki, 3-4 kunga cho'zilsa kerak bu ochlik. Keyin hukumat tomonidan birovlar kelib, masalan, to'xtatsa kerak deb o'ylaganimiz. Lekin afsuski, bu hali nima to'xtagani yo'q. Hali ochlik ancha davom etayotganligi kerak. Bu bilan mana bugundan boshlab bu ochlikni to'xtatsa, chunki bu xavfli tomonga qarab o'zgarib ketdi vaziyatda o'zi. Kecha bitta savdo tomonini to'xtatdi. Malohat Eshonqulova davom ettirayotgan ekanlar ochlikni. Bundan boshlab to'xtatishlarni umuman to'xtatishni iltimos qilardim, chunki bu narsani hech qanaqa foydasi yo'q ekanda. Qarab tursangiz, hech qanaqa bir hukumatdan hech qanaqa odam kelmadi, boshqa bir tahlil bilan tugamasligi mumkinda bu.
Erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilarimizdan birining fikri edi. Mana shu fikr bilan erkin mikrofonning bugungi soniga yakun yasaymiz. Bu rukn ostida tinglaganingiz tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasi va fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Shoir va dramaturg Usmon Azim bugun sizga havola etadiganimiz nima qilib qo'ydingiz eshitirishning 5-chi mehmoni. Nima qilib qo'ydingiz? O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan ozodlik boshlagan turkum suhbatlarda beriladigan ikki savolning biri. Birinchi savol budir. Nima qildingiz? Ya'ni O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon nima bilan mashg'ul bo'ldingiz-u, ortda qolgan 20 yil ichida qanday xatolarga yo'l qo'ydingiz deb so'raymiz taniqli o'zbeklardan. Bu suhbatlardan maqsad 20 yil deb osongina aytib qo'yiladigan ulkan bir davrni konkret odamlar hayoti misolida real tasavvur qilishga urinishdir. O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim bilan suhbatni tinglang. Suhbatni Sarvar Usmon olib boradi.
Shu o'tgan 20 yilda Usmon aka, nima ish qildingiz?
Men mustaqillikgacha Sarvarjon xabaringiz bor. Faqat she'rlar yozganman. She'rlar yozganman, kitoblar chiqarganman, mayda-chuyda kitoblar chiqarganman. Asosiy ishim mustaqillikdan keyin bo'ldi.
Usmon Azimov, shoir, dramaturg, kinodramaturg va nosir. O'zbekiston xalq shoiri. 1950-yilda Surxondaryo viloyati Boysun tumanida tug'ilgan. Holat, oqibat, ko'zgu, surat parchalari, dars, 2-aprel, baxshiyona, g'orayib ajdarho, uyg'onish azobi, g'ussa, uzun tun, bor ekanda yo'q ekan kabi she'riy va jodu nasriy to'plamlari 20 dan ziyod pyesa va kinosenariylar muallifi. O'zbekiston radiosida hamda 90-yil yillar boshlarida O'zbekiston Respublikasi prezidenti davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan. 80-yil yillar oxiri, 90-yil yillar boshlarida O'zbekiston demokratik harakati faollaridan edi. Keyroq tuzilgan Vatan taraqqiyoti partiyasi lideri bo'lgan. Usmon Azimov o'zbek adabiyoti tarixidan Oltin to'rt davlon degan nom bilan joy olgan to'rt yirik shoirdan biri.
Ozim ko'pma she'rlar yozdim, dramaturgiya bilan shug'ullandim, kinodramaturgiya bilan shug'ullandim. Endi
nechta kitob chiqardingiz?
Endi bir kitobda asosiy shu saylanmam chiqdi, 95-yilda saylanmam chiqdi musaqlikdan keyin. Undan keyin bir 6-7 kitob chiqardim. 2 proza kitobi va 5 she'riy kitob chiqardim. Bir 13-14 drama yoz, 15 drama yozgan ekanman. Musaqlikdan keyin bir 5-6 kino ssenariy yozdim. 1500 ga yaqin she'rlar yozdim. Bu men yozgan pesalardan juda ko'pchiligi xabaringiz bordir. Oybek haqida, Cho'lpon haqida, Olpomish haqida zamonaviy pesalar bo'ldi. Bir qadam yo'l degan, Vanza teatrida qo'yildi, O'tgan zamon hangomalari degan, Bozor degan va hokazo haqida. Hatto Tohir Zuhroniy ham qaytayapti.
Pesalar masalasiga Hamza teatriga qaytib kelamiz. Birozdan keyin, chunki qaytishimiz zarur. Menimcha shu kunlarda siz Hamza teatrini adabiy emakdoshsiz, a?
Endi hozircha shunday desa ham bo'ladi.
Ha, shunga qaytamiz. Hozir bir boshqa savol, Usmon aka, 90-yillarning boshlarida siz hokimiyatda ham ishladingiz, a? Prezident devonida.
Ha.
Sizga shoirga qanaqa ta'sir qildi shu tajriba?
Endi do'st, hamma narsa o'zi odamni o'ziga bog'liq. Ba'zilarga ko'chaga chiqqanda ijodiy ish juda kichkina bir narsada aytilib qolsa kerak. Menga bitilmagan ijodimda bir qanaqadir tezkorlikcha o'sha davrda boshlangan. Har doim bir sekinasida bir ijod qilib yurardim. Men ko'p mo'l she'rlarimda o'sha paytgacha yozganman. Juda ko'p she'rlar yozganman. Ahayatda ko'p she'rlar yozganman. Orada ozgina proza ijodi degan kitobim bor, men agar o'zingiz tushgan bo'lsa. O'sha she'rlar boshqalar ham o'sha paytda yozilgan. Endi hamma narsa odamga xulosa qanaqa berganiga bog'liq bo'lsa kerak. Yozolmay turadigan odamlar bor. Yozmasa ham bo'ladigan odamlar bor. O'zi ham yozishi kelmaydigan odamlar bor, mansab olsa. Men boshqa sharaf ekanman shekilli.
Siz qaysini sekirasiz? Yozolmay turadiganlarigami yoki
men o'zim haqimda ochiq gapirolmayman. Ha, baxtaniyatli deb o'ylaysiz.
Eshitirishimizni formati shundoq-da, shu o'zingiz haqingizda gapirishingiz
kerak. Albatta, bu sen bo'lmasa, unda aytyapman-da. Men aytishim mumkinki, hozir aytsam-ki, men yozolmay turadiganlarga kiraman desam, maqtanishga kiraman. Al kim bo'lib ketadigan, kiradigan bo'lsam, u bilmadim, men islohchi deb o'zimni qanaqa bo'laman. Shuning uchun bu savollar ortiqcha savoldir.
Hay. O'tgan 20 yil ichidagi hayotingiz haqida gapirar ekanmiz, sizni siyosatga ham bir kirib chiqqaningiz to'g'risida gapirishga to'g'ri keladi, o'sha Vatan taraqqiyoti partiyasi yoki kirib chiqqaningiz deyish ortiqchami? Chiqqaningiz yo'qmi?
Men o'zlarga javob berdim deganda, albatta, shu siyosatga ko'p burasizlar. Mana hozir men ijodimni haqida gapiraman. Savol beryapsizlar, savollar.
Opdashemiz bo'pti, savolni opdashemiz.
Mayli, men aytadigan gap, men davom etaman deyapti. Menga odam uchun umri bir marta beriladi. Meni umrimdan hech narsa olib bo'lmaydi. Men ijodda ham, siyosatda ham aralashgan paytimda halol bo'lganman. Ko'rpani ustimga tortganim yo'q. Vatan esdan chiqib qolib, mansabga tirashganim yo'q.
Xo'p. Xo'p, keyingi savol. Usmon aka, teatrga qaytamiz endi. Mana bir qator pyesalarni yozganingiz aytdingiz, o'zimiz ham bilamiz siz yozganingiz. Tinglovchilarimizdan kelgan bir savol. Xuddi shu eshitirishga kelgan bir savol. Iltimos, Yoqub Ahmedov, Tesha Mo'minov, Murod Rajabov kabi akalardan ham intervyu olinglar. Nima qilib qo'yishganini so'ranglar. Mumtoz adabiyot Navoiydan Cho'lponu Qodiriygacha ma'naviy merosimizni nima qilishibdi? Kelgusi avlodlarga faqat chimildiq, shaytanat, kelgindi kelin kuyovlar bilan super kelinchak qoladimi deb so'rayapti. Endi albatta Yoqub Ahmedovdan, Tesha Mo'minovdan, Murod Rajabovning o'zidan so'rarmiz, lekin Hamza teatrini, milliy teatrini adabiy emakdoshi sifatida siz nima deb javob bergan bo'lardingiz shu savolga? Repertuar
masalasi. Kelinchak haqida aytayotgan kelinchak qo'yilgani, hammani esda qotdi rahmat. Super kelinchak qo'yilgani. Bular juda avval bir 10 yillar avval teatr bo'lsa kerak, men o'tayotgan teatrda bo'lmagan.
Shu kungi repertuar bo'yicha nima deyolar?
teatr juda katta dargoh. Yilida 7-8 spektakl qo'yiladi. Teatrda xuddi kitob chiqarilgandek gapda bir narsa ko'z oldiga kelsangiz, bitta yaxshi narsa bo'ladi, bitta yomon narsa bo'ladi, bitta zo'r ham bo'ladi. Masalan, biz yaqinda omon bo'ling azizim degan bir narsani qo'ydik, masalan, baland narsa bo'libdi deb o'ylayman. Ammo orada bitta narsalar ham chiqdi. Keyin tomoshabinlarimizni o'zi judayam ko'p. Masalan, Hamlet qo'yganimizda tomoshabinlar ko'p kelgani yo'q. Komediyaga ko'proq odam kiradi. Bozor iqtisodiyotini siz ekranimiz o'ylab topganimiz yo'q, butun dunyo o'ylab topdi. Bozor iqtisodi degandan keyin molingni olib chiqasan, nimani xavsasa shunaqa so'zlar ekan. Biz juda yaxshi spektakllarimiz ham to'xtab qolgan paytlar bo'lgan. Odamlar kirmasa, shaxsan men haydab qo'yganman.
Demak, shu kunda repertuarni tomoshabinga
ikkita tomoni bor. 7-ta, 8-ta spektakl qo'yiladi bir yilda. Shundan bir ikkita ustida alo spektakl bo'ladi. Qolgani 4-lik, 3-lik, ba'zan 2-lik ham bo'ladi. Tanish olish kerak bu ijod. Ijodda muvaffaqiyatsizlik bo'ladi. Keyin bizda juda bo'sh joyimiz bor bitta. Buni tan olishimiz kerak. Malakali dramaturglar deyarsiz yo'q. Biz qiynalamiz bundan. Juda aliga qilamiz. Birinchi bir narsasini tezroq bir qo'ydirishga harakat qilamiz. Ikkinchi narsasi tushib ketadi. Hokazo, hokazo, hokazo. Bilasiz qiyindi. Sabab yetishmovchiligi bor. Ayniqsa dramaturgiyada juda yo'q. Umuman keyingi paytdagi o'zbek adabiyotida yoshlarda kirib kelishi juda susaydi. Nima bilan bog'liq bilmayman. Sabr yo'q. Tezroq bir narsani qilishga urinishadi. Ayniqsa dramaturgiya ma'lum bir tajriba alohida istibotni talab qiladigan narsa. Falon yoshga kelib endi adabiyotni bir qarasak falon